Jau šos sestdien no 11.30 ikvienu aicinām uz Bebrenes pagasta Putnu salas dabas parku Dvietspaliena un kopā ar ornitologiem un vides gidi mēs vērosim putnus, savvaļas zirgus, taurus, ainavu, iepazīsim senos koka priekšmetus, augšzemes tērpus, apmeklēsim Bebrenes bebru ekspozīciju, dosimies ekskursijā arī uz Bebreni. Un ainavu tūras noslēgumā 17.30 pie Dvietspalienas informācijas centra. Ik viens ir laipni aicināts uz gongu, kokles un zvaniņu koncertu, ko mums sniegs Inga Marta Līce.